Lasu Pereza, da mostramos a Cristo. Cristo no Filipino na Cristo só coloca o Senhor que me espirra que me riu, que era sida, dreitas, dreitado em que eu. E de que me riu de paraíso. Que o latino filou me Cristo na madre, por tu perbulor me taqui, me ne solte de jalo, dito na pasca. Të dire që kaloi, ushtuam dhe festuam restaurimin e ikonave e cila njike dhe si e tjela e ortodoksisë. Një këntim i cilin vetë vete nuk ka të bëjmë restaurimin e ikonave, por me të vërteta teologjikët kishës, kjo si nevoje jona për të ecur në rrugën e shpëtimit. Si do që ne të mendojmë, kisha beson se një përjetim i drejtë është i ndërmbushtëm me një doktrinë të drejtë. Etrit e kishës i ruajtën me forcë dhe sakrifica këmësime, sepse lidhja midis doktrinës dhe jetës së krishtere është një binom i pandar. Sa e cënohet njëra, kjo cënohet edhe tjetër. Dhe sa e që ka ndodhur një herezi, ajo ka sjellë pasojë shpirtërore në jetën e atij komuniteti. Si kundër një ekimi gabuar, nuk jep rezultate, madje përkeqësohet së muri. Kështu dhe doktrina e gabuar, nuk mund ta orientosh dot jetën e besimtarit drejt shpëtimit. Sepse në kuptimin ortodoks, veprat tona nuk janë pasojë disa rregullave të jashtëm, por e përjetimit të mësimit të kishës tonë. Dhe ky udhëtim ynë është udhëtim drejt Perëndisë, i cili ndërvaret pa dyshim nga përjetimet tona shpirtërore. Dhe për këtë arsye kisha feston me kaq madhështi të dielën e ortodoksisë si një triumf i së vërtetës, si një thirrje për të gjithë për të theruar dhe për të njohur të vërteta që ne besojmë, të cilat shërbejnë në sigurë stacionere për jetën tonë shpirtërore. Por dhe sot të dielën e dytë të kreshmës, ne kujtojmë restaurimin në mësimi të Shën Grigor Palamajit, sepse edhe kjo djelë vazhdojnë frimin e të dielës të ortodoksisë, ku kisha u mëshon fort të vërtetave të saj doktrinore dhe teologjike si do mos do shmërish preferore. Në kohë që jetojmë, të gjitha dhe gjithë shkallja relativizuar e shumë sa ka në nërkuptim, ku e vërteta të varitet me disë ideologjive dhe shpeshen bëjt e patukshme. Madje edhe vetjarët e mirë dhe keqe ka në nërkuptim shpesh kuptimin, dhe nërëve të tyre zgjedhin të përdorin fjalën e ndryshme, duke krijuar pyesën të vërtetat të pafundme dhe ku gjithë secili mbron të vërtetën e tij. Por unë jam rruga e vërteta dhe jeta të Zotit unë gjithë. Në kushtet të tilla, kisha si duhet të shpallë me së të lartë të vërtetat e besimit, dhe çdo të krishteri i nevojitet të njohë sa më mirë atë që ai beson. Në kohën kur jeton të Shën Grigor Palamajin, ndodhi një herezi. Një murk i cili kishte ardhur nga Kalabria me emrin Bardam, filloi të përhapë një doktrinë që ishte kundër jetës shpirtërore të murgjeve të asaj kohe. Duke filluar nga shekulli i 4, doktrina e lutjes e kaste që shpesh njihet si lutja e Jezusit apo lutja e zemrës, kishte vazhduar pa u shqetësuar në të gjitha manastirët. Të gjithë murgjit të fshishin të lutjeje, e cila përshin të jo vetëm intelektin, shpirtin, zemrën, por dhe trupin e tyre. Kisha i ka kushtuar i rëndësi të madhe lutjes, duke njohur nga eksperienca e saj adhuruese. Se lutja është burimi pareshtur, forcë dhe ndryqimi shpirtëror, po dhe një marrëdhënie e vazhdueshme me Zotin, e cila është shprehje e dashurisht të çdo shpirti njerëzor për takimin me Perëndinë. Lutja e Jezusit që një ndryshe si lutja e zemrës ose lutja e pareshtur është ajo lutja e shkurtër, o Zotë Jezu Krisht, biri Perëndisë, më shironë. Ose një variant pak të ndryshe, si që artikulon dhe Shën Grigor Palamaji, Zotë Jezu Krisht, ndryqoma e rësire. Kjo lutje synon të krijojë tek njeriu një gjendje të përhershme për jetimin e unisë. Ashtu si kur frymë madhja dhe zemra punojnë në mënyrë të vetëdijshme, pavarësisht nëse ne jemi zgjuar apo frenë. Ashtu edhe kjo lutje krijon një gjendje shpirtërore, ku pavarësisht gjendjes fizike së njeriu, shpirti i tij është vazhdimisht në përjetimin e lutjes, jo si një aksion, por si një situatë. ku hiri e energjia dhe drita e pakrijuar këtemi kreativ të prekshëm për ata që luten. Është një parashemi parajsës që e kishë një jetë me imbrin teoria. Eksperienca të njësuesit të së cilës janë shumë të vjetra dhe të njohura dhe të prijuara nga e kretisikastit. Por Varlami indikua nga ide të humanizmi dhe të rivindjes, të cilat të marrë më pasol dhe sekularizmi modern, i duke i kapishme, se si një riu si qeni kufizuar mund të arrinte në të gjendje të teorias, që do të thotë të kundrimit të Zotit apo të prekjes të krynores. Duke qenë se krynoria ishte e pakuptueshme dhe e paarritshme për një riu. Pra duke i konsideruar të gjendje, ishtë si një produkt mendor, kjo solli një dikotomi të madhe në mentalitetin njerëzor. Qytetërimi sot më mbështetur mbi rilindjen dhe sekularizmin, shkrijoi një shkëputje të intelektit njerëzor nga jeta shpirtërore. E ndau tërësisht intelektin nga Zoti, ndau dhe pritarin e jetës së përditshme të njeriu nga Perëndia, ku jeta fetare dhe shpirtërore u përqendrua vetëm mbi intelektin. Dërsa ajo që beson kisha, është që njeriu është i lidhur me Perëndinë me gjithë qenien e tij. Sepse nëse Zoti do t'ishte një Zot i paprekshëm dhe një Zot thjesht intelektual siç prurë sekularizmi, përse do t'na duaj? Në Perëndinë fillojmë të thuaj se ky fyllizim që murgjit përjetoni, shfaqi dhe perceptoi si drita e malit të avorë. Dhe kjo gjë ndodh vetëm në mendjen e tyre, por kisha ortodokse beson që feja nuk është aspekt intelektual i jetës. Ne nuk mendojmë mbi Zotin, por ne e përjetojmë Zotin. Do se këtë gjë shpesh nuk e shpjegojmë dot me arsye. Shën Grigori ishte një nga ata njerëz që kishte përjetuar këtë eksperiencë dhe nuk fliste thjesht për diçka intelektuale, por për diçka që kishte njohur dhe provuar. Në shkrimet e tia i shpjegon se Zoti gjithsesi mbetet përsëri pa kuptueshëm në esencën e tij, si për trupin, ashtu edhe për arsye. Por në shumë pjesë të krishterimit që të është ishin pjegë, ishin prekur nga kulturë platonike një riu, ku kryua një ndarje mbi shpirtit dhe trupit. Ku trupi shihej si burgu i shpirtit, dërsa në kuptimin e krishterë një riu shikohet si njësi e tërë. Shto ndarje do të thotë që shkatrojnë që një njërëzore në fejnë. Pra ndaj dhe teke është armiku më i madh i jetës, sepse godet pikërisht qendrën një riu duke ndarë shpirtin nga trupit. Duke ndarë dhe duke prishur harmoninë e qenjes. Pikërisht për mësim brojtë Shën Grigor Palamaji dhe kisha këtë e kujton sot si një pjesë të së vërtetës e saj të logjike. Si pas Shën Grigori, të gjithë e jemi thirrur të takojmë Zotin në përmjet fuqisë Zotin, që në gjurë Shën Grigori të quaj energia krinore për të daluar në esenca e cila është e paritshme. A i shpegoj se i gjithë dhe primtaria e Zotit të realizohet të përmjetyre energjive të cilat janë të pakryuar, që është vetë Zotit që zbret të kne në formë të misterëshme. Dhe pika tjetër që mbronë Shën Grigor Palamaji është nga pika temelore të doktrinës të ti, se kvinizimi i unë personal arrije të përmjet mësimeve të kishës dhe jo nga përpjekje personale apo nga merita personale, po në përmjet mistereve dhe në që Zoti ka dhe në kishë, dhe gjithse kush mund të arrijen me anë të dyre kvinizimi. Nëse pagëzimi, kungimi dhe zdo misteri kishës përjetojnë përësisht, atëherë ne do të ndryshojmë. Duke shpallur sot triumfin e doktrinës të Shën Grigor Palamaji dhe të ortodoksisë, kisha është ndalur në të dinat e para të krishmës në mësimin e saj, i cilë është i temeluar mbi vetë Krishtin, që është logjika dhe urtësia e kishës. Kushdo që do t'i afrohet Krishtit, nuk do të mbeti dhe erësirë. Kisha në urtësin e saj i një thellë të thellë, se qëllimi final i jetës njeriu është unizimi dhe takimi me Zotin. Pra ndaj dhe të lutemi Zotit në këtë të djela, të në ndryqojnë dhe të prajatë të qi për të vazhduar urtimin tonë të kreshmës dhe për të takuar në bashkë Zotin e gjallur. Aminë.